Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Tao amin'ny hôpitaly anankiray tany Afrika Atsimo dia nisy vehivavy mpitsabo kristianina anankiray izay niresaka momba an'i Jesosy mpamonjy tamin'ity lehilahy efa zokinjokony izay notsaboana tao amin'ny hôpitaly io. Dia ora lehilahy tamin'ilay vehivavy mpitsabo kristianina: tsy manam-potoana eritreretana izany Jesosy nao izany aho, izay ely izay aho velona sy finaritra tsara ery nefa tsy nivavaka, ko ahoana no ilako izany ankehitriny? Tsy misy ny heviny amiko izany hoe fiainana mandrakizay izany. Teo amin'ny 5 andro teo no nitsaboana ity lehilahy ity tao amin'ny hôpitaly. Efa niatsara izy tamin'izay ary nanantena fa tsy ho ela dia hivoaka ny hôpitaly. Indray maraina nefa indro avy nanantona ny farafara izay natoriany ilay vehivavy mpitsabo, nitondra fefy lamba ahodidina ny fandrinana izay efa ho faty. No heverin'ilay lehilahy fa ho an'ilay marary mafy teo anilany io fefy io, kanjo ny fandrina nisy azy no nofefen'ilay mpitsabo. Raiky tahotra niaraka tamin'izay ilay lehilahy tsy mpino an'Andriamanitra raha nahita izany, ka nipotrapotraka ny atsembohany. Natahotra ny ho faty izy. Inona ireny eo ambadiky ny fahafatesany? Angamba afaka adiny ray aho izany raha ela indrindra dia tsy ho isan'ny velona ety ambonin'ny tany intsony. Niatrika ady mafy izy tamin'izay no nofarany dia nahatsiaro ho resy, ka indro fa nirotsaka ny ranomasony, nifona tamin'i Jesosy izy ary nanaiky fa Jesosy rery ihany no any mahavonjy azy amin'izao ora farany izao. Rehefa kelikely dia tsaroany nisy fifaliana tao anatiny, ary natoky izy fa natonga aza ny fahafatesana dia vonona anatrika izany. Noho ny kelikely dia indro tamin'ny nanantona ilay vehivavy mpitsabo, nesory ny aingana ilay fefo lamba, ary dia niala tsy ny mafy tamin-dra lehilahy izy fa nandiso ny farafara tokony asiany io fefy io, satria tokony ho an'ilay marary mafy teo akaikiny no fefena lamba. Tsy nanome tsiny ilay mpitsabo nefa raha lehilahy, fa vo maika kosa ny sotra azy. Jamba teo aloha ho ilay raha lehilahy: misaotra indrindra anao aho fa ny fefo nataonao no nampahiratra ny masoko ankehitriny. Maty ataloha fa velona kosa ankehitriny. Nanomboka hatreo dia tonga kristianina nafana fo tokoa ity lehilahy izay naniratsira ny fivavahana ity. Eny tokoa, aoka tsy hiandry toejavatra toy izany isika vao hanolotra ny fotsika ho an'i Jesosy. Andeha iombom-peo amin'ny mpanao salamo isika ka hanao hoe: Jehovah, ampahafantaro ny farako aho sy izay ohatry ny andriko, aoka ho fantatro fa oloka andalo aho. Salamo 5:30 ny andininy faefatra.
It is
antokom-pihira ranomasina fitaratra etosy
dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejy ity feo fanantenana alasaro ny faminaninin'ny baiboly
alasaro ny faminaninin'ny baiboly
fianarana mitohitoy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny baiboly no manin'ny radio advantista iraisan'ny pirenena na ny feo ny fanantenana ho anao
rehefa mijery ny fitotonganana ara-moraly atraizatraiza isika dia velona hiasy resy lahatra fa tsy ho ela dia irodana any amin'ny foto ny fiarahamonina misy antsika very hevitra mpitondra fanjakana atraizatraiza noho ny forongatry ny faratsiana amin'ny endriny rehetra izay tao tsy voafehintsony isy an-dan'izay dia tao samy manana ny famaritany amin'ny atao hoe marina na diso ny olona rehetra ahoana ary no hafantarako ny tsara tokony ataoko ahoana no hahitako ny tena tombam-bidiko manana valiteny mazava ilay andriamanitra namorona sy namonjy antsika. Manasanao ary anaraka famelabelarana ratsoratra masina atolotro ny fohiben'ny radio advantista iraisanpirenena na ny AWR no manika miotmanina filolefitry ny AWR. Ny namanao Eliandry amin'ny tantsoa no anolotra izany amin'ny teny malagasy.
Dia faly tafahoana aminao indray ny mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny tantsoa. Misaotra n'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika isika fa tafahoana eto indray ary afaka manohy ny fiarahantsika mianatra an'ireo fahamarinana madio avy amin'ny teniny hovalin'ireo olana maro manahiratsaina ny olombelona vokatry ny faharatsiana mitomboaingana manero an-tany. Manana valiteny homenantsika eo anatrehan' izany ve Andriamanitra? Eny Tompoko, tsy misy afa-tsy ny famerenana amin'ny laoniny ny fanajana ireo fitsipika fototra folo nomen'Andriamanitra ny vaaolana. Efa inarahantsika nijery teto ireo didididimy voalohany, fa anio sika dia hijery ireo dimy hafa. Fa milohan'izany a, dia manasanao mba hiaraka hametraka izao fiarahantsika mianatra izao ambavaka. Rainay izay any an-danitra, ho amasinina ny any anaranao, ho tonga ny ny fanjakanao, atao any ny sitraponao, eo amin'ny fiainanay manokana, eo amin'ny fiainan'ny isa tokantrano, eo amin'ny fiainan'ny firenenay. Misaotra noho ny tombontsoa lehibe mbola omenao anay malalaka hiarahana mianatra ny teninao. Mangataka fanazavan-tsaina aminao indray izahay satria te halalan'ny marina hanome vaaolana eo natrehan'ireo toejavatra manahirana vokatry ny faharatsiana mianaka haingana. Taio ny fiarahana mianatra eo ambany fitarihan'ny fananao masina, ary esory ireo zavatra rehetra manelingelina anay tsy handray ny torohevitra mazava avy aminao, amin'ny anaratsoan'i Jesosy sokinay. Amen. Rehefa nianatra ireo didididimy voalohany nomen'Andriamanitra isika, dia samy miaiky fa tena endry tokoa izy, satria misoroka ny olana rehetra mihitsy ny fanaranana izany. Ka amin'ity anio ity dia maika ho resy lahatra ianao, fa nataon'Andriamanitra isoroana ny olana rehetra mihitsy ireo didy folo nomena ireo. Andeha ro raisintsika vetrany ny didy fahenina ao amin'ny Eksôdosy toko faharoapolo andiny fa telo ambe folo. Eksôdosy toko faharoapolo andiny fa telo ambe folo manao hoe: aza mamono olona, aza mamono olona. Nanahoana ry ny fiarahamonina misy atsika raha najaina tsara io didy io e? Ary eto a dia mitolagaga amin'ireo mpampianatra baiboly sasany ialanatsiny, izay samy laza fa efa tsy ilaina intsonony io didy folo io. Moa ve tsy anisan'ireo antony mahatonga ny halatra sy ny vonolona amin'ny endriny samihafa izay mihitatra atraizatraiza izany fampianarana izany? Satria tsy afenina fa miariary maro amin'ireo milaza ho mino an'Andriamanitra ny no mamono olona, na mivantana na nkolaka. Voatsela izay dia tratra ny oram-baratra tao anaty ala tany Filipina ny namana Kami Otmana talelefitry ny radio AWR sy ireo mpakasary niaraka taminy. Nialoko atao amin'ny fialofana mitafo bozaka anankiray izy ireo. Tsy irery anefa izy ireo tamin'izay, fa nisy fianakaviana ny toetra anaty ala tao, ahitana olona roapolo lehibe sy kely mifangaro, miampy akoho, alika, saka, osy sy ny sisa. Rehefa tafavory teo izy ireo dia notantaraina ramatoa anankiray antsoina hoe Jaslen ny tantarany. Notantarainy fa indray andro raha mbola niaraka ny sakafo maraina tamin'ny ankonana izy dia rava ny pôbasy mirefidrefitra tamin'ny fomba tampoka dia tampoka ny fiadanany maraina teo anivin'izy ireo. No raisiny Antonio vadiny ny fitaovam-piadiany, tsy vaovao amin'ny ady raha teo izy amin'ny mampiady anaty akata azy, ary efa imbetsaka aza no niatrika ady mafana izy mivady. Tratry ny fandriky ny miaramila mpanjakana nefa izy ireo tamin'ity indray mandeha ity, ary to tsy nanana lalana ivoahana intsony. Dia nivoaka aingana tamin'ny varavarana ny loha ny Antonio, Jaslinna vadiny kosa ny bata ny ankizy ary nitsoaka avy tao mivaravarana ambadika mba hiafina any anaty ala, mahafantatra toeram-piafiainana tany mantsy ry zareo. Rehefa niafina niaraka tamin'izana ny Jaslen dia nanontany teny izy raha mbola velona ny vadina tsy nohenony tsara nefa fa tao nianana lavitra trano ny feo ny ady ary farany dia nangina tanteraka. Rehefa nivelona tao an-trano izy ireo dia hitany ny vatana mangatsika ny Antonio. Tamin'io andro io dia namoy ny vadiny Jaslen, namoy ny rai ny reto zaza mbola kely, ary io zavatra ny seho dia vo mainka na namafy ny fony Jaslen. Nanjary tena halany mafy ny miaramila filipianina satria namony ny vadiny. Dia nanapa-kevitra izy nanomboka hatreo hanofana ny zana no mpiady mahay indrindra arak'izay azo atao mba ho famaliana faty na fatesan'ny raina izy ireo. Vao folo taona monja ny zokiny indrindra tamin'izay fotoana izay, ary rehefa tonga 13 taona izy dia nilatsaka ho miaramila mpikomy ary tena ny rereno ny aminy mihitsy Jaslena reniny. Nampianariny an'ireo zahandriny koa ny fomba fantosirana manginginany anaty ala, ny fomba fitadiavana sakafo sy ny hahatongavana ho mpitifitra kalaza. Miamafy koa ny fony izy ireo izay mbola tanora. Indray andro anefa rehefa nanodina ny radio kely ny Jaslen hiaino vaovao tahaka ny fanaony dia tafiditra tamin'ny onjam-peo tsy mahazatra azy antsoina hoe radio advantista maneran-tany. Feondela ny resaka momba ny lehilahy anankiray antsoina hoe Jesosy no henony tao, dia tena lina mihitsy izy reny tao fa Andriamanitra tonga hamonjy sady tena tsara fanaza an'i Jesosy izany. Tiany daholo ny olombelona, na manao ahoana na manao ahoana, na aiza na aiza, nanana ny fahefana rehetra nefa izy ary afaka nanasitrana ny marary, nanangana ny maty koa aza. Tena talanjona tanteraka Jaslen teo anatrehany zany fitiavana naseho an'i Jesosy izany, mamonjy ny olona izay tsy tia azy akory. Dia nanohy ny aino ilay fandarana isan'andro izy ary nanomboka ny analefaka ny fony teo ampandrenesana ny amin'ilay Andriamanitra izay tia azy ary nanolotra fikarakarana sy famelan-keloka ho an'izay mino azy. Dia nisy faniriana nanomboka ny tombo tsy kelikely tao ampony tao hanao fanandramana fiainana vaovao. Farany dia nanapa-kevitra izy hanolotra ny fiainany ho an'i Jesosy, ary tsy ela taorinan' izany dia nametraka ny fiadiny ary niezaka nameno sainy tamin'ny fotikevitry ny fitiavana sy ny famelan-keloka na dia ho an'ny fahavalo ny ratsy indrindra aza. Tsy ela koa dia nanomboka ny aino radio niaraka taminyireo zanany lahy, ary indray andro dia niteny taminy lailahy matoa fa tena leony miady. Dia napetrankio ny fiadiny dia nanolo tena anaraka ny sitrapon'Andriamanitra izy. Ny fanan'Andriamanitra irery no afaka manova olona hiala amin'ny ratsy ary hanaraka ny tsara tahaka n'izany ry namako. Rehefa nioana tamin'ilay mpamokatra fandarana tao amin'ny radio izay natonga fiovana taminy i Jaslen tateoriana, dia nantany azy tamin'ny ranomaso izy hoe, pastoro, nahoana no elabe anao vo niresaka taminay ny amin'i Jesosy? Raha nandrian'izany milomantsy izahay dia tsy ho faty ny vadiko satria ho nianatra ny amin'Andriamanitra niaraka izahay, ary azoko antoka fa ho nandao ny fiainanady ny mpikomy izy ka tsy ho tara loatra ho azy ny fahalalana ny tokony nataony. Amin'izao fotoana izao dia tia sy manompo an'i Jesosy Jaslen sy ireo zanany lahy ary mitandrina ny didy hoe aza mamono olona. Izany no ivelomanaizy ireo. Tena mahatsiaro fitahiana sy fiadanam-po tanteraka izy ireo vokatr' izany. Ary ankehitriny a dia tonga mpiady amin'ny laharana hafa tanteraka izy ireo satria nifidy fitaovam-pidiana matanjaka lavitra noho ny AK-47S izay nahazatra azy ireo. Mba fantatrao ny fitaovam-pidiana vaovao noraisin'izy ireo: ny finoana, ny fanantenana ary ny fitiavana, izay mahery sy mahomby lavitra no fitaovam-pidiana nahazatra azy. Ry namako, ny asany tsy fahamarinana rehetra izay natao hanafoy ny fiainana tahaka ny fankalana, ny valifaty, ny fanirina nisy ratsy ny hafa dia fandikana ny didy fahenina izay manao hoe aza mamon'olona. Andeha ho jerentsika indray ary ny didy fahafito ao amin'ny andiny ny fahefatra ambe folo amin'ny eksôdosy toko faharoapolo. Eksôdosy toko faharoapolo andinin'ny fahafito manao hoe aza mijangajanga. Ahoana hoe aza mijangajanga? Tena ankavitsiana sisa raha misy aza ny toroteny momban'izany eny amin'ny pulpitra. Kanefa raha mankatohany io lalàny io ny olombelona dia ho ambony di ambony ny tahany faombiaza ny fiainam-panambadiana, ary isy fiatraikany tsara eo anivon'ny fiarahamonina koa izany. Ny hevitr'Andriamanitra momba ny fanambadiana ry havana dia izao: isiny ny fifamatorana, ny fifampatokisana ary ny fahadiovana eo ampivady. Io izany no fanandraman'ny fitiavana faratampony eto ambonin'ny tany. Rehefa rava noho ny fijangajangana io fifamatorana io dia toritory ny fony fianakaviana manontolo. Fa inona moa mahatonga ny korotana tahakan'izao? Satria tsy misy ny fanondro avaratra ara-moraly dia tsy manana lalakizorana ny fiarahamonina misy antsika. Verepaira hoy ny fiteny lasa mikorotana satria miala amin'ny lalana tokony alehiny. Hoy ny fiarahamonina misy antsika hoe ny sainao ihany ny filamatra ao anao, hoe tsy misy olona afaka milaza aminao izay tokony ataonao izany. Rehefa tsara aminao dia ataovy, rehefa mitondra fahafinaretana aminao dia ataovy, ninoninona vokany. Sa tsy izany zava-misy? Ny zavatra rehetra izay irian'Andriamanitra azontsika fahafinaretana ary namako dia na olan'ny satana avokoa. Na olan'ny satana ho fanaranam-po amin'ny filana ranofo feno fitiavatena ny hevitry ny teny hoe fitiavana. Ny tanjon'ny satana dia tsotra: ny hanapotika ny fianakaviana. Raha vita ny mantsy ny manapotika ny fianakaviana dia hopotika koa ny fiarahamonina, hopotika ny fiangonana, hopotika ny firenena. Amin'izao fotoana izao dia mbola nampidiriny lalina sy asainy arovana mafy indray ny fanambadiany lahy samy lahy, vavy samy vavy, izay fahotanana feno ny kapoaky ny faharatsiana tany Sodoma sy Gomora ny lohany nandravan'Andriamanitra azy. Hitako tamin'ny vaovao frantsay France 24 voatsely izay a fa raha tratra mandresy lahatra ny olona na zanaka izay efa tafiditra amin'izany fomba mamaofady izany ianao, na zanaka ao aza, dia ho voasazy higadra hatrany miroboka hatrany amin'ny telo taona hatrany maizina sy mandoa vola hatrany amin'ny telo alina ka hatramin'ny efatra alina euro, izany hoe enina amin'ny sivifolo amin'izato tapitrisa ariary any hoany izany. Izany dia anisan'ny fambara fa efa tena tombotra ny farandriavana. Mandrora mitsilany ny olona ary samyantsy an'Andriamanitra ity izao tontolo izao efa marefo dia marefo ity, dia mandefa antso mazava Andriamanitra ao anatin'ny afatry ny anjely telo iverenan'izay rehetra ti hiandany aminy amin'ny fitandremana ny didiny. Tokony ho feny fankasitrahana isika noho ny mbola fahafahantsika mandre ny fampitandremana omen'Andriamanitra antsika, ny amin'ny fomba hiarovana ny tokantrano sy hazoana fahasambarana ary fiadanana marina sy maharitra. Ny olona tsopo sy mazava saina rehetra dia samy resy lahatra, fa tsy misy tsiny ny arabaky teny tokoa ireo didy rehetra nomen'Andriamanitra, araka ny voalaza ao amin'ny salamo fasivymbefolodinfafito. Salamo fasivymbefolodinfafito manao hoe: tsy misy tsiny lalàny Jehovah mamelombelona ny fanahy, matoky ny teny vavolombelon'i Jehovah mahaendry ny kely saina. Hiditra amin'ny didy manaraka indray ary sika ao amin'ny eksôdosy toko faharoapolo andiny fadimy ambin'ny folo no ahitanao azy. Eksôdosy toko faharoapolo andiny fadimy ambin'ny folo na ny didy fahavalo izay manao hoe aza mangalatra. Ahoana hoe aza mangalatra? Lafinjavatra maro ny resan'Andriamanitra eto. Ankoatrany hoe mpandroba, ny mpandrava, ny mpamaky banky, ny mpanao kolikoly, dia misy heviny lalina koa izany. Tena halatra be vava koa ny fanararotana ny hafa izay marefo na sahirana eo ambany fahefanao. Ilay Andriamanitra mpitsara marina dia tsy azo nizaniza hiatsarana velatsy, ary tsy maintsy handray ny valiny nataony anieny tsirairay na ny efa maty aza amin'ny fotoana nanganana azy ireny amin'ny maty handray ny fitsarana sahaza azy. satana dia manao izay iainan'ny olona ho anaty tahotra, hiantehitra amin'ny zavatra ananany fa tsy amin'andriamanitra. Dia tsy vitsy vokatra izany ireo mangalatra mba hampitombona harena hiarovan-tena ary miezaka manafina mafy ny fananany sy asainy miahiah mafiny amin'izany. Avy eo dia ataony latsaka amin'ny alahelo mafy rehefa andefasan'ny mpangalatra, satria nampianary ny antehitra amin'ny fananany fa tsy atoky an'andriamanitra. Ny mahatra indray dia ataony marary saina amin'ny tsy fananana izay ananany hafa, dia sarihy ny angalatra ihany koa. Ny drafitr'Andriamanitra dia ny falian'ny olona rehetra mivokatry ny fisasarany madio, ary tsy anany amin'izy ireny sao isy angalatra. Tsy voavidim-bola ry havana ny fiadanam-po azo avy amin'ny asa sarana sy ny herim-po madio, ka entanina isika mba hianatra hifaly amin'ny vokatry ny asa sarana sy ny herim-po madio, fa izany ny tena misy ny fahasambarana marina. Andeha rahantsika mijery indray ary ny didy alohan'ny farany, dia didy fahasivy. Ny andininy fa enina ambin'ny folo amin'ny toko faharoapolo ao amin'ny Eksôdosy no ahitantsika an'izay: aza mety ho vavolombelona mandainga hanameloka ny namanao. Ahoana hoe aza mety ho vavolombelona mandainga hanameloka ny namanao? Ny fandikanan'ity didy ity no isan'ireo miteraka olana sy ady matsiravina traizatraiza. Tadidio fa rehefa mandaiga isika mba ho fiarovana ny namantsika sy ho famelezana ny hafa, dia mamita tena, satria mihevitra isika fa manafaka antsika amin'ny toezavatra sarotra anankiray izany, na azona tombontsoa manokana, saingy tadidio fa mamorona fahavoazana fanampy no an'ny tenany ihany izay manao an'izany. Ny mpijoro vavolombelona mandainga mantsy dia tsy maintsy miompy lainga izay ny foronony izay mamatotra azy ihany, mamorona gadra ho an'ny tenany mpandainga, ary isaky ny mandainga izy dia manampy fatorana amin'ny gadra efa mamatotra azy. Tsy manana fiadanam-po reny olona ireny. Voafandrika ao anaty tranokala ny lainganao ihany ianao. Ny olona endry dia tsy mino avy hatrany koa ny fanaratsiana ataon'ny olona mikasika ny hafa. Ny fotoana dia hisedra ny marina ho an'ny olona miaraka amin'i Jehova. Fantatra foana io. Ny fifosahana, ny lainga izay hamarinina ny fanaovana azy ary lazaina hoe lainga masina ono sy ny marina amin'ny ampahany, ary ny finiavana tsy ilazany marina tokony holazaina, ny fanitarandresaka, dia samy fandikana ny didy fahasivy. Ary avy amin'n'ilay mpamorona ny lainga daholo ireo rehetrarehetrareo. Iza moa izany ho ianao? Afaka milazan'izany ny Baiboly ao amin'ny Jaona toko fahavalo andiny fefatra ambe fapolo. Jaona toko fahavalo andiny fefatra ambe fapolo: ianareo dia avy amin'ny devoly rainareo, ka izay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha, ary tsy nitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy dia ny azo ny lazainy, satria mpandainga izy sady rainy lainga. Tsarovy fa eto an-tany ihany dia tsy maintsy ho avelan'Andriamanitra hiatra ny vokatry ny lainga netina hanampitena ny namana. Betsaka mamita tena amin'ny fiheverana fa afaka mahazo famelan-keloka foana hoana izy, na dia voavy nanapotika ny fiainany hafa tamin'ny alalan'ny lainga aza. Tsy maintsy avelan'Andriamanitra ho jinjainao foana nefa izay nafafinao nasoana ratsy. Zao ny voalaza ny mpitoroteny toko fahavalo andinin'ny faraika ambin'ny folo. Mpitoroteny toko fahavalo andinin'ny faraika ambin'ny folo: saingy tsy tanterahana vetivety ny fahamalinany ratsy atao, dia izany no ikirizan'ny fony zanak'olombelona amin'ny fanao ny ratsy. Tsy maintsy ho valiana nefa izany. Tian'Andriamanitra raha milaza ny marina isika. Ndikan'izany a dia marina amin'ny teninao ianao. Ity misy tantara anankiray anehonan'izany. Tena tiako ity tantara momba ny Jaka ity, izay velona nandritry ny krizy lehibe tany amin'ny taona telopolo sy valonjato sy arivo tany hoany. Dia tamin'ny fotoana tsy nahitana vola firy izany. Tantsaha tsotra sahirana tamin'ny fivelomana ny fianakaviany Jaka. Dia naniry ny anampy ny fianakaviany hiala tamin'ny fahasairanana ny efi-Jaka. Ny zavatra hanina nanany anefa dia fintana sy lelam-pintana ary kankana, izay no adiny rehefa handeha anjono izy. Dia misy lakandrano kely koa teo akaikiny teo, izay nahafahany nanjony foana. dia nanapa-kevitra ny anjono izy ary hivarotra trondro eny an-tsena. Isan'andro tamin'izany fotoana izany, izay fotoam-pahavaratra, dia nandeha teny amin'ny lakandrano izy nanipy ny fintany, dia mahazo trondro hatrany. Nanao fifanarana tamin'mpivarotra anankiray izy, izay niteny taminy hoe, "Jaka, fantatro fa antony tsara ny manosika anao anao an'izao zavatra izao, ka ny trondro rehetra izay omenao aho, na lehibe na kely manao ahoana, dia hovidiako 50 sentsy aminao izany." Tena volabe zany 50 sentsa izany tamin'izany fotoana izany a. Dia nanjono isan'andro Jaka nandritra n'izany fahavaratra izany. Indraindray dia tena kely dia kely ny trondro azony, tsy nampaninina n'ilay mpivarotra anefa izany, fa nabetsaka na kely na kely na lehibe dia nividiny 50 sentsa avokoa. Tena nanampy be dehibe izay nilain'ny fianakaviany Jaka nandritra ny heritaona nandanyny ririnina mihitsy ny vola azony. Nanomboka nahatsapa alahelo anefa Jaka indray nandeha. Rehefa nieritreritra sy nanontany tena, sao dia nanararoatra loatra an'ilay mpivarotra izy. Indray andro dia nahazo trondro vaventy be izy, tsy tahaka ny trondro mazatra ty azony ity, tena lehibe ilay izy. Araka ny tantara dia teo amin'ny 50 kilo teo eo ny lanjany. Tena ngezy izany a. Raha ny sotony ny fintana dia izany ny trondro lehibe indrindra azony teo amin'ny fiainany. Rehefa nandeha ho any an-tsena izy dia nisy olona nitondra fiara natsikaritra an'ity tovolahy miaraka amin'ilay trondro goavana be tao an-damosiny. Dia nieritreritra ilay olona nanao hoe, "Andray, tena trondro goavana tsy fahita ity a." Dia nijanona tampoka izy sady niteny tamin'ny Jaka hoe, "Eh, vidiako 50 sentsa aminao izao dia n'izao iny trondronao iny." Dia namaly Jaka hoe, "Mialatsiny tompoko, tsy azoko atao izany fa efa nisy olona nyresaka tamiko." Dia nampiakatra hatrany ny vidin'ilay olona hatrany amin'ny $2 sy 50 sentsa mihitsy, izay tena vola be tamin'izany fotoana izany a. Dia nandahatra ny Jaka. Tena fakam-panaza nytolotra izany hoy izy niteny rery. Nefa ilay mpivarotra izay nivarotako ny trondroko dia nanao ady varotra tsy voahevitra tamiko, dia nividiny 50 sentsa, na dia niray amin'ny trondro tena madinika nomeko azy aza. Ka heveriko fa izao ny fotoana mety hahazonyny trondro sahazany volany izay nomeny ahatra amin'izay. Dia nanapa-kevitra ny atoko tamin'ny rariny tokony nataony teo natrehan'Andriamanitra izany i Jaka, izay tokony nataony efatry ny ela mihitsy. Tena natsiaro fifaliana tsy mbola nisy tahaka an'izany izy rehefa avy nanatitra n'ilay trondro tamin'ilay mpivarotra izay nitsimbina azy nandritry ny andro maro. Izany no famaritana ny tena vavolombelona marina. Rehefa nialehibe Jaka dia tonga anankiray amin'ireo jeneraly malaza indrindra tamin'ny androny, dia ny jeneraly Stonewall Jackson. Tamin'ny fahatanorany dia nanao safidy ho lehilahy marina izy, lehilahy mahatoky, lehilahy mitana ny teniny ary manakina ny tombam-bindiny amin'izany. Tsy hitanao hoe mahafinaritra ve izany? Tsy mahafaty antoko azy ny fiadanam-po sy ny filaminan-tsaina azo ny vokatra izany, izay miteraka fifaliana tsy voavidy vola nao viana nao viana mihitsy. Dia manasanao indray hiaraka hijery ny didy fahafolo farany ary Eksodosy 20:17. Aza mitsiriritra ny trano namanao, aza mitsiriritra ny vadiny namanao, na ny ankizy lahiny, na ny ankizy vaviny, na ny ombony, na ny borikiny, na izay mety ho any namanao akory aza. Aza mitsiriritra. Ry namako, ny faniriana hanana zavatra tsara kokoa dia tsy mitovy amin'ny hoe mitsiriritra. Azo lazaina aza fa tena fototry ny fahotana rehetra ty didy ity. Gagangamby ianao ilazana an'izany. Mandrara ny faniriana feno fitiavatena ao amintsika izany didy izany, izay mety hitatra ao amin'ny fahotana hafa rehetra. Asa raha fantatrao fa misy tantara izay tena mampiseho ny fomba ny sehony izany ao amin'ny Baiboly ao, ao amin'ny Samuela 4:10, izay mitantarany amin'ny Davida mpanjaka ny tsiriritra ny vadiny namany izay tsy iza fa Batseba. Ity no ohatra tena mazava maneho ny fomba fitarihan'ny fitsiritana ho amin'ny fahotana maro hafa izay nitarika ny davida handainga hangalatra ary ny faratampony ndenina minony any oria izay vadin'ny patseba mba hazony maka ny patseba. Inona moa ny mahatonga ny fitsiriritana? Ataon'ilay ratsy izay hatonga ny olona tsy ho afa-po amin'izay ananany ary amin'ny lafiny rehetra mihitsy, ary izany koa nitanjony ireny dokam-barotro ireny anie. Vokany any dia tsy vitsy ireo asain'ny devoly mifaninana tsy akijanona tahaka ny voalavo, dia tonga ho ampo ny fialonana sy ny fifanaratsiana feno lainga hatrany amin'ny vonolona aza. Ary ny loza dia asain'ny satana mandrefy ny fahasambarany amin'ny fananana zavatra ara-materialy sy ara-pahafinaretana eo amin'ny aranofo fotsiny ny olombelona. Dia akipony tsy ahitany fitahiana efa nomen'Andriamanitra azy ny mason'ny olona, tsy avelany ho afa-po amin'izay fananany, asainy mifantoka amin'izay tsy hananany, dia lasa tsy mahita fifaliana mihitsy raha tsy mahazo izay tsy mbola azony, izay tsy ho tapitra nao viana nao viana, dia tahaka an'izany an-trano mandra-pafatiny, tsy mahita fi amin'izay efa nomena azy izy, fa ny hafa indray aza ny mahita an'izany. Dia azagaga ianao raha mahita olona izay na manana zavatra maro aza kanefa sorena mandrakariva. Azadinoina fa ny fampitsiriritana ny eva izay tsy nomena azy enie no fomba nakany satana fanahazy. Efa nomen'Andriamanitra any eva sy adama avokoa izay rehetra nilaina hasambatra azy ireo tao Edena, fa nosarihan'ny satana ny sainy hitsiriritra zavatra hafa tsy nananany nefa tsy ilainy velively sady tsy ho azony naoviana naoviana, dia ny fitoviana amin'Andriamanitra mihitsy izay toetra nahatonga ny satana ho lavo tany an-danitra ihany koa. Ry havana, tokony hampieritreritra antsika izany, ary raha mandinika ianao dia arehitry satana ny fifaninanana ny amin'izay mahay misintona fahafinaretana ranofo indrindra, dia miazakazaka makany daholo izay manan-karena indrindra, izay manana lamody farany indrindra, na tsara io na ratsy, dia ekena satria napetraka eo amin'ny toerany lamody. Dia asainy fananana avokoa izany rehetrarehetra izany, ka rehefa hitan'ilay olona fa tsy tratra n'ireo filamatra sandoka napetraka satana izay no heveriny fa tokony hotratrarin'ireo a, dia lasa ketraka tsy mahita fifaliana mihitsy izy, matsiary tsy manana tombambidy aza, dia voasarika hivary lavo amin'ny zavatra manimba azy tanteraka, matsiravina lay fitaka tsy hitanao ve, kanefa be ny roboka amin'izany. Ry mpiara-mianatra amiko, Andriamanitra ny manome anao ny tena tombambidinao marina, fa tsy ny fananana raha materialy sy ny laza avy amin'ny filamatra sandoka apetraka satana izay tsy hiteraka fa tsy olana matsiraviny eo aminao sy ny mpiaramonina aminao. Ny tena tombambidinao zanak'ilay mpanjaka an'izao rehetraizao ianao, manome izay teny ilainao izy ary feny fankasitranany amin'izany aho. Hinoko fa tsapanao izao ny mahatonga an'Andriamanitra miteny hoe aza mitsiriritra. Hinoko fa tsapanao ny fahatsaran'ireo didi folo nomen'Andriamanitra antsika ireo. Ny lalàn'Andriamanitra dia tahaka ny hery miaro na fefy fiarovana manakana antsika tsy anjery eo amin'ny vanja milevo ny fahotana maro izay kendren'ny satana anapotehna antsika. Raha amin'ny herintsika samyrery dia malemy eo anatrehan'ny herin'ny ratsy isika raha tsy misy ny fiarovana avy amin'Andriamanitra. Ilayntsika ny hanodidina ny tenantsika amin'ireo filamatr'Andriamanitra madio ireo eo ampivezivezena amin'ny lalan'ny fiainana eto amin'ity tany ity. Nomena safidy malalaka isika kanefa tsarofy, fa tsy maintsy misy vokany avokoa ny safidy atao rehetra, ary tsy zontsika ny safidy izay tsy maintsy ho vokatry ny safidy nataontsika. Pirofo izany filaintsika ny horesy lahatra hankatò ilay Andriamanitra tsy mamitaka antsika, satria izany ihany ny fiarovanantsika tsy voafitaka amin'ny fanaovana safidy diso. Ny asan'ny satana dia ny mamorona tetika hanapotika anao tsotro izao, hampijaly anao ara-panahy, ara-tsaina, ara-petse-po ary ara-batana. Ataony tsy mahita fifaliana mihitsy ianao na manana ny zavatra rehetra mampitsiriritra ny hafa aza, ary ataony matsiriritra hatrany dokam-barotra ataony tsy lany mihitsy mba halatsaka anao ao anatin'ny aratony. Ny fanirian'Andriamanitra kosa ho antsika dia anterina ihany, fa ny atonga antsika ho sambatra sy iaina ampiadanana. Dia rehefa mandre zany rehetrarehetra izany ianao, dia mety hiazakazaka amin'izay hoe tena hiezaka hitandrina an'ireo didy ireo azany manomboka izao. zao a misy fantrika tsy maintsy elana. Fa dio ny miezaka hitandrina an'ireo fitsipika ireo amin'ny hery maolombelona antsika fotsiny, tsy misy ny hery hafa, dia ny hery avy amin'andriamanitra izany. Mila hery hafa ivelan'ny tenantsika isika satria efa simba ny fahotana. Ilayntsika ny misafidy hankato, ary tena zava-dehibe izay safidy izay, saingy jesosy no nilaza ny tsiambaratelo ny fombiazana nyfankatoavana ireo didin'andriamanitra ireo. Ao amin'ny Jaona toko fa 5:15, Jaona toko fa 5:15, henoy tsara ny izany voaloboka ho izy ianareo ny sampany, raha miray amiko ianareo dia hamo be, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy hay manao na inona na inona. Ka aza dinoana izay. Ny fifandraisana tsy miato amin'i Jesosy zany no tsy ambaratelo ny fahombiazana raha tianao hamokatra tsara amin'ny fanatanterahana ny sitrapony mifanaraka amin'ireo didy ireo ianao eo amin'ny fiainanao. Tsarofo fa nilisitry ny fitsipika be dehibe izay indraindray apitsika olombelona mihoatra lavitry ny folo, izay tsy misy fifandraisana velona amin'andriamanitra, dia tsy maintsy ho lasa fanandramana ratsy mampalahelo fotsiny. Na ianao resin'ny satana lahatra tsy ho ti ankatohan'ireo didin'andriamanitra ireo izany, na ianao asainy mankatoa azy ireo amin'ny herinao rery, dia ho latsaka min'ny fahakiviana sy ny fanomezatsiny an'andriamanitra. Hanao hoe mampanao zavatra tsy ho vita rangahandriamanitra izany a, ka samy fandrika mampididoza izany ireo. Ny olona anankiray miezaka mankatoa ny didin'andriamanitra amin'ny herin'ny fahaizany fotsiny a, dia tsy hanana fiadanam-po mihitsy, satria tsy havitan'izany mihitsy irery izy, dia tsy maintsy ho latsaka amin'ny akiviana mora foana. Fandrika satana izany, aoka ho tsaroana tsara. Aka ohatra isika ampazava azy tsara. Nisy tanora anankiroa nivady tena nifaly tamin'ny lanonana fanabadiana izay narahany vola tateliny. Dia niampitso marainana iny rehefa nitokantrano izy roa, dia nitoloran'ilay lehilahy taratasy ilay raha matoa nampakariny. Sady hoy izy, nanao lisitry ny zavatra ataonao isan'andro aho, ahatonga ny tokantranontsika ilamina izany. Tsy maintsy mifo amin'ny 5 maraina ianao isan'andro, mila sakafo maraina feno aho, ary ataovy azoko antoka, ataovy vonona tsara ny patalohako sy ny lobako, voapasoka tsara sy ny sisa sy ny sisa, lisitra lavabe mihitsy. Dia rehefa avy ny vakiny ho reny ilay ramatoa tsara ilay lisitra lavabe a, dia napetany teo amin'ny rindri ny lakozia izany. Mario tsara amin'ny stylony tsirairay amin'izy ireo rehefa vitanao aho, hoy izy namarana ny teniny. Dia nivandravandra ny mason'ilay ramatoa nijery azy tsy mahateny. Ha, dia mbola nitoizan'ilay lehilahy vadiny ihany nefa ny teny avy eo hoe, hanao lisitra vaovao ary rehefa mananjanaka isika, satria betsaka kokoa ny zavatra ho atao amin'izay. Tsy maintsy atao nifanaraka tsara araka ny lisitra homeko ny zavatra rehetra. Dia isan-kariva dia miferinaina ilay ramatoa, miaraka mijery ny mariky ny zavatra vita teo amin'ny lisitra izy mivady, sady mitabataba ny amin'ny zavatra nasainy natao a, kanefa tsy nahafapo azy rangahy. Dia takizany foana isan'andro, dia azonao an-tsaina ny vokany. Reraka sady leo no ny fitakiana sy ny tsy fankasitrahana ny ezaka nataony ramatoa farany araka ny fanampoizina, dia ny saraka izy roa. Fa zao afaka ataona vitsivitsy taty aoriana, dia raiky mpiti tamina lehilahy hafa izay sady tsara tare, tsara fanahy, mafinahitra ilay vehivavy, dia nivady tamin'izay lehilahy izay indray. Tahaka ny nofo ny fiainan'izy roa niaraka, samy nahatsapa tao amin'ny tsingevana eny amin'ny rivotra mihitsy izy roa. Tena fatratra ny fanabadiana izy ireo, satria mifanampy hatrany izy roa. Tiany izy ireo ny mandany fotoana miaraka mikarakara sakafo, manamboatra zaridaina tsara tare. Dia indray tolakandro dia ny sava-boritra tao amin'ny efitra fasiana entana ny atampotrano ilay ramatoa, dia hita ny tampoka tao, satria mbola voatahiriny tao ny lisitra anankiray nisy an'ireo zavatra tao nataon'ilay vadiny taloha. Tena ny voaramena ny tarehany nahitan'izany, ny tepoaingana ny fony rehefa niakatra ny fahatezerany na tsiaro ny nahazo azy taloha. Dia rehefa nivakiny tamin'ny feo mafy rery tao ny lisitr'ireo zavatra nasaina nataony a, dia natsapa zavatra afafa tao anatiny tao izy, mifo maraina. Mbola ataoko anie zany zao e, amboarany sakafoko maraina, he, mbola manao an'izany ko ako, pasoy ny akanjoko, ndry mbola manao zany ahy e. Dia rehefa nijereny dia hita ny fambolataony daholo ka ireo zavatra atao amin'ilay lisitra izay tena nahasorena azy taloha rehefa nylazaina azy fa tsy maintsy hataony araka ny fitakian'ilay vadiny, dia lasa ny sainy nanontany tena hoe fa maninona ny mahavita mihoatra n'izany azy amin'izao fotoana izao nefa halako ny nanao an'izany taloha? Fa inona ny antony? Hitantsika ve ny antony mahasamihafa an'izany? Satria feny fitiavana ny fiarahany tamin'ilay vadiny vaovao, dia fifaliana ho azy ny anao an'ireo zavatra ireo ho an'ny vadiny ho fanehoan'ny fitiavany azy. Inoko fa tafita aminao ny tsy ambaratelo ny fankatoavana ry avana. Ny antony hankatoavantsika an'Andriamanitra dia tsy ny fiezahntsika azo ny fankasitrahany fa hovali ny fitiavany antsika kosa izay mahatonga antsika hankato azy ampitiavana. Tsy misy teritery, tsy mankato an'Andriamanitra mba hahazo famonjena. Mankato azy a tsy hoe mba ho vonjena na ahita sitraka, fa satria no vonjeny dia tiako ny manao sitrapony ampitiavana. Ary ny tena mahafinaritra dia izao, tsy avelany miady rerika io any ahy fa miaraka ampifaliana foana izay. Ny fitsipika izay toenjana loatra talohana lalànao an'Andriamanitra izany a dia anjary hisy heviny tampoka eo amin'ny fiainanao, ary tsy hoezaka mafy intsony ny anao an'izay tsara na izay andrasana avy aminao, satria mamy dia mamy ny fifandraisanao aminy. Ary izay nazavaintsika izay a no tiany Jesosy lazaina raha nyteny izy hoe, raha miray amiko ianareo dia hamo be, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Satana ny tompon'ilay fiheverana diso manao hoe rehefa misy tsy fifankazokevitra aminao sy Andriamanitra dia miandry ianao amin'nykotrobaratr'Andriamanitra ary vonina mely ianao rehefa manao ny tsy mety ianao a raha marina izany ry havana. Dia efa niosondavenona isika rehetra ohatra izay. Melohany ny hamarana antsika azy a dia hamaly fanontaniana vitsivitsy napetraky ny olona mikasika ny lalàna isika, lalàn'Andriamanitra izany. Ny voalohany teny hoe azovana veono ny didy folon'Andriamanitra ny valiny dia tsia, ary Jesosy mihitsy no manome ny valiny. Ao amin'ny Lioka toko fahenina ambin'ny folo andiny fahafito ambin'ny folo, Lioka toko fahenina ambin'ny folo andiny fahafito ambin'ny folo: fa ho moramora kokoa ny hahafoana ny lanitra sy ny tany noho ny hahafoana ny tendrin-tsoratra iray monja aza amin'ny lalàna. Ao amin'ny Salamo faraky ambin'ny folo amin'ny zato andiny fahafito sy ny fahavalo dia izao ny lazainy. Salamo faraky ambin'ny folo amin'ny zato andiny fahafito sy ny fahavalo: ny asan'ny tanany dia fahamarinana sy fitsarana, mahatoky avokoa ny didiny rehetra, mitoetra mafy mandrakizay dori ireny. Dia misy indray mametraka fanontaniana hoe azovaina amin'ny alalan'ny demokrasia ve ny didin'Andriamanitra? Tsia, tsy sika olombelona efa simba ny fahotana no afaka hamaritra ny atao hoe marina efa voafaritra mazava ao anatin'ny didin'Andriamanitra. Ary raha azonovana lalàn'Andriamanitra dia tsy nilaina nafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijalianany isy olo eloka antsika no nandika antsika n'io lalàna io, fa fahafatesana ny tambiny ota. Hoy ny voalaza amin'ny Romanina toko fahenina andiny fahatelo amin'ny roapolo: misy milaza fa any testamenta taloha ny didi folo ary tsy azo ampiarina ao amin'ny testamenta vaovaon'ny kristianina hono. Henoy tsara izay lazain'i Jesosy. Ao Matio toko fasivy ambin'ny folo andiny fahafito ambin'ny folo, Matio toko fasivy ambin'ny folo andiny fahafito ambin'ny folo: fa raha te hiditra any amin'ny fiainana ianao tandremo didy. Dia izao koa nolazaina eo amin'ny Jaona toko fefatra ambin'ny folo andininy fadimy ambin'ny folo, Jaona toko fefatra ambin'ny folo andininy fadimy ambin'ny folo: raha ti ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Ary efa naverimberintsika izay voalaza ao amin'ny apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo, apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo: indro ny faretan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Rehefa mandray marina an'i Jesosy ho mpamonjy azy ny olona anankiray a dia hiova tsy kelikely ny toetra ny manontolo, ahita fifaliana ny fanaovana sitrapon'Andriamanitra. Tahaka n'ilay ramatoa izay nikarakara mpitiavana ny vadiny satria tena tiany. Ary ny zavatra mahafinaritra dia Andriamanitra mihitsy ny mametraka ao an-tsaintsika sy manoratra ao am-pontsika ny lalàny, araka ny voalaza ao amin'ny Hebreo toko fahavalo andininy fahafolo, manao hoe ho ataoko ao an-tsainy lalàny sady ho soratako ao am-pony, ary izaho andriamaniny ary izy ho oloko. Anisan'ny fanontaniana napetraky ny olona koa ny hoe mety ho kristianina marina ve ny olona anankiray nefa tsy mitandrina ny didin'Andriamanitra? Izao ny voalaza amin'ny Jaona voalohany toko faharoa andiny fahatelo sy ny fahefatra, Jaona voalohany toko faharoa andiny fahatelo sy ny fahefatra: ary izao no afantarantsika fa mahalala azy isika dia ny fitandremana ny didiny, zay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary ny marina tsy ao anatiny. Hinoko fa mazavantsika ny valiteny nomeny ny tenin'Andriamanitra. Raha mbola manana fanontaniana ianao dia aza misalasala manoratra aminay amin'ny adresy omena ianao.
Raha misy fanontaniana tonga ho an-tsainao, na misy antombavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra, na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina, dia manorata amin'ireto adresy manaraka ireto:
Page Facebook feo fanantenana,
na ny laharany finday 034 06 787 62,
032 75 379 74.
Amin'ny maha-olona antsika dia mety ho latsaka amin'ny fahadisoana isika na isan'andro aza, kanefa izay indrindra no ilantsika ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Izao no voasoratra ao amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andiny fahavalo sy ny fahasivy. Jaona voalohany toko voalohany andiny fahavalo sy ny fahasivy: raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary marina tsy ato anatintsika. Tsy tsara izany manamary tena, fa rehefa diso dia miaiky ny fahotana, araka voalaza eo amin'ny andiny fahasivy. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy, ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka ny tsy fahamarinana rehetra. Tena tsara ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika, tena efa nomany ny fomba rehetra amin'ny famonjena antsika. Raha irinao ny ifandray akaiky amin'Andriamanitra ary ifandray tsy tapaka aminy, amin'ny alalan'ny vavaka ny famakinany teniny sy amin'ny fizarana amin'ny hafako izay rehetra fantatrao mikasika ny sitrapony izay voarakitra ao anatin'ny didiny, raha tianao izany dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Rainay izay ny an-danitra, ny anaranay teto ny sitraponinao eo amin'ny fiainanay izay voarakitra ao amin'ny didinao, ary resy lahatra izay fa raha miaina mifanaraka amin'izany dia hiaina mi'ny fiainana mi'ny fahafenony amin'izao fotoana izao ary ho mandrakizay mihitsy. Misaotra anao ny fanirianao hametraka n'io fiarovana io manodidina anay, mba tsy ho tratry ny fandriky Satana. Angatahanay ny hery avy aminao raha eo, mba hanampy anay ho afaka mandeha mifanaraka amin'ny sitraponinao isan'andro, amin'ny anarana sarobidy sy maherin'i Jesosy. Amen. Misaotra anao tamin'ny fanarahanao ny fandarantsika teto hatramin'ny farany. Hitaianao Jehovah Andriamanitra, manasanao hanaraka ny lohahevitra lehibe anankiray hafa izay hiarahantsika mijery akaiketo amin'ny manaraka, izay iresahana manokana mikasika ny amin'ny tombokasen'Andriamanitra marina izay apetraka amin'ireo tena mpanaraka azy. Hafatra iankina ny aina koa izany a, tsy tokony andalovanao fotsiny. Alaminy fotoana fidio an-trano ny lalàn'Andriamanitra, mandra-piona vetivety ary
Zadora.
Ni andriko ni fiainako nao lava na fo omeko anao atolo joanao
miarenako fananako ifitiavako
avako sy namako iriko jeso
Adventist World Radio.
The Voice of Hope.
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.